Star FM News.
Kulo waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah loo burcado lagu dilay ismaamulka Mombasa. Waxaad kulo dhageystayaal maqli doontaan madaxda cadaaladda ee Afrika oo kulan uga socda magaalada Nairobi iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon dhageystay. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 18ka bisha 9aad ee September ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka dhageystay ay sugan tahay 15ka bisha 3aad ee Rabiicul Awwal sanadka 1446 Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa dhageystayaal warka subaxnimada la socodsiinayay ee soo dhawaada. Waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ee laanteeda gobolka xeebta ee dalka ayaa gacanta ku dhigtay laba xubnood oo ka tirsan koox burcada oo falal dhaca ka geysan jiray ismaamulka Mombasa. Magacyada labada qof ayaa lagu kala sheegay Maxamed Ibraahim Shacbaan oo 22 sano jira iyo Cabdulcasiis Cali Oguutu oo da'diisu tahay 19 sano. Eedeysanayaasha ayaa laga soo qabtay tuulada Utenje ee deegaanka Shanzo ee ismaamulka Mombasa oo ay ku dhuumaalaysanayeen. Howlgal laga fuliyey hoygii ay deganaayeen burcadda ayaa laga soo helay baangado, mindi, taleefannada gacanta, boorsada garabka la gashto, mootada nooca dhugdhugleyda, iyo kaarka aqoonsiga qaran ee ID-ga oo uu leeyahay Yuusuf Amaani Yuusuf. Waxaa la rumaysan yahay in agabyadan lagu soo qabtay eedeysanayaasha ay dhaca ku geysan jireen. Labada nin ayaa la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen falal dhaca oo laga geystay xaafadda Majengo Makuba, waa xaafadda Majengo ama xaafadaha Majengo Makuba iyo Tononoka ee dowlad deegaanka Mombasa. Waaxda DCI-da ayaa shacabka ku boorisay inay la wadaagaan xog kastoo gacan ka geysan karta ciribtirka burcadda dhibaataysa dadweynaha ismaamulka Mombasa. Garshoorayaasha qaaradda Afrika ayaa shir uga socda magaalada Nairobi iyagoo dib u eegis ku sameynaya waxqabadka garsoorka ee qaaradda. Kulankan oo ay soo qaban qaabisay madasha garsoorayaasha ee qaaradda Afrika ayaa diiradda lagu saarayaa horumarinta madax banaanida garsoorka, kobcinta sharciga, xaqiijinta cadaaladda, iyo ilaalinta goobaha madaniga ah. Waxaa kulankan dhageystayaal sidoo kale ka qaybgalaya madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome, iyadoona sidoo kale ay ku jiraan garsoorayaasha sare ee maxkamadda oo kale Isaac Leniola, Dr. Smokin Wanjala, William Ouko, gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka Dr. William Mutunga, sidoo kale madaxii hore ee cadaaladda ee dalka David Maraga. Kulankan ayaa qodobo kala duwan lagu saarayaa oo la xiriira sharciga. Wixii ka soo kornana dhageystay, halkan ayaad kaga bogan doontaan. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa kulankii ugu horreeyay golaha wasiirada cusub shalay shir gudoomiyey, waana kulankii ugu horreeyay ee yeeshaan xubnaha golaha wasiirada oo dabayaaqadii bishii 7aad xilalkaasi loo magacaabay, waxaana xubnahaasi ku jira 5 ka mid ah siyaasiyiin ka tirsanaa isbahaysiga mucaaradka, gaar ahaan xisbiga ODM. Madaxweynaha ayaa ugu baaqiyay xubnaha golaha wasiirada inay xoogga saaraan danta guud isla markaana aysan ku koobnaanin shaqadooda.
89.5 Star FM Galgaduud.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Baraawe ayaa ka hadlay wararka sheegaya in dowladda Soomaaliya ay ciidamo geysay degmadaasi, wuxuuna arrintaasi ku tilmaamay been abuur. Wuxuu sheegay in Baraawe ay xukunta maamulka Koonfur Galbeed isla markaana aysan jirin ciidamo dheeraad oo dowladda federaalka ee halkaasi geysay. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in Baraawe aan laga hari karin Koonfur Galbeed isla markaana aysan yeelan doonin taas. Hadalka gudoomiye ku-xigeenka Baraawe ayaa ku soo aadayay iyadoo jiraan warar sheegaya in dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed ay iskugu hardamayaan magaaladaasi. Maruu gudoomiye ku-xigeenka amniga ee arrimaha siyaasadda ee degmada Baraawe arrimahani ka hadlayay ayaa waxhadaladiisii ka mid ahaa:
Baraawe marka nolosheeda iyo amnigeeda iyo horumarkeeda waxaa mas-uul ka ah maamulka dowladda Koonfur Galbeed. Waxaan rabaa inaan shirkan jiraad kaga hadlo hadallo been abuura oo bulshada qaybaheeda kala duwan saacadihii ugu dambeeyay u dhex marayeen baraha bulshada, kaasoo ku saabsan magaalada Baraawe iyo xaaladaheeda guud. Anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Baraawe, waxaan ka maamul ahaan u cadeynaa bulshada Soomaaliyeed in magaalada Baraawe ay tahay magaalada amni haysato maamulka ka jiro iyo ciidamada ku sugan magaalada Baraawe laamaha amniga qaybahooda kala duwan ay waxa uu ahay magaalada ay tahay magaalada nabada oo gacan ku haynteeda iyo nabadeedana waxa uu ahay boqolkii boqol ay tahay amnigii shalay jiray maantana mid ka sii fiican uu jiro oo wax carqalada iyo wax buuqa iyo wax beena oo wax carqalada iyo wax dhibaataha aysan ka taagnayn waxa bulshada iyo meelaha la isu dhex maraayana ay tahay wax been ah iyo barbagaana oo ummadda Soomaaliyeed lagu kala fogeynayo dowladnimadana waxa waa lagu dhibaateynayo sidaa ogtihiin magaalada Baraawe waa caasimada dowladda koonfur galbeed systemka ee maanta waxa waa dowladda Soomaaliya ay ku dhisan tahay oo ah federalism ayay waxa waa koonfur galbeedna qayb kaga tahay Baraawe marka nolosheeda iyo amnigeeda iyo horumarkeeda waxaa mas-uul ka ah maamulka dowladda koonfur galbeed waxaan rabaa dadka marka inaan fariin u diro dadka baraha bulshada beenta iyo barbagaanta iyo isu dhexmaraayaan oo ummadda Soomaaliyeed sii kala fogeynayaan in waxa waaye ay waxa waaye dalkooda iyo dadkooda ay u turaan waxaa jirin oo barbagaan ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ku kor tagaysana aysan waxa waaye isla dhexmarin ugu dambeyn waxaan shacabka waxa waaye ugu baaqaa inay gacmaha is heystaan ay waxa waaye amnigooda iyo nabadooda iyo horumarkooda ay ka shaqeeyaan dowlad wanaagga iyo dowladnimadan waxa waaye curdunka aan heysan aan wada ilaashanno Baraawe waxa waaye wax buuqa kama taagno
maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta u fariisaneysa dhageysiga labaad ee dacwadda eedaysanay Sayid Cali Macalin Daawuud kaasoo ku eedaysan inuu gubi xaaskiisa Luul Cabdicaziiz bilowgii sanadkan isla markaana u geeriyootay dhaawacii kasoo gaaray dabkaasi dacwaddan ayaa soo martay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir waxayna ku soo rideen xukun dil toogasho ah eedaysanay Sayid Cali Macalin Daawuud waxaa la filayaa in goordhow ay bilaaban doonto dacwadda xafiiska xeerilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa maxkamadda gobolka Banaadir horgeeyey madaxii shaqada iyo shaqaalaha ee shirkadda Fafori oo u dhashay dalka Turkiga ninkan ayaa ku eedaysan inuu ku xadgudbay xeerka shaqada dhaqanka suuban iyo ku takrifalka awoodeed ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal soo baxay ama qoraal uu soo saaray xafiiska xeerilaaliyaha guud ee waddanka Soomaaliya eedaysanaha ayaa loo haysaa faldembiyeedyo kala duwan oo la xiriira ayaa lagu yiri anshaxumo xafiiska xeerilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa bilaabi doona dhammaystirka maxkamadeynta eedaysanaha sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay xafiiskaasi Soomaaliya waa dhif in la maxkamadeeyo ajaanib ku xadgudbaysa muwaadiniinta sababtuna ay tahay in dowladnu ay tahay in eedeyn badan loo jeediyo dowladda Soomaaliya guddiga maaliyadda gurmadka qaran ee ayaa galinkii dambe shalay kulan ku yeeshay xarunta dhexe ee hay-adda Sodma iyagoona deeq lacageed oo gaaraysa $20,000 ku wareejiyey Maxamuud Cali Daboole oo qoyskiisa dhibaato badan ka soo gaartay qaraxii ay kooxda Alshabaab ka fuliyeen xeebta liido ee magaalada Muqdisho saddex wiil oo dhalay Maxamuud Cali ayaa waxyeelo dhimashay dhaawacyo ka soo gaartay weerarkii lagu qaaday xeebta liido bishii hore dhalinyarada oo ahay aqoonyahanno oo waalidkood ku dadaalayay inay horumar gaaraan ayaa mid geeriyooday halka qaar kalena ay dhaawacyo soo gaareen guddiga maaliyadda gurmadka qaran ayaa horey u ballanqaaday adeeg caafimaad oo dibadda wiilashaasi waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi markaan haddii aan eego dhankaasi caalamka waxaa lagu soo warramayaa in wiil 12 jir ah uu tooray ku weeraray lix arday ee isku fasalahayeen dhacdadan ayaa laga soo tibiyey magaalada Lisbon ahna caasimadda dalka Portugal lixda caruur ayaa dhaawacyo kala duwan soo gaareen waxaana haatan xaaladooda caafimaad lagula tacaalayaa isbitaal ku yaala magaalada Lisbon weerarkan ayaa dhacay aagga Azambuja oo 50 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Lisbon wararka ayaa intaasi ku daraya in shaqsiga ka dambeeya ee falkan oo 12 jir ah xabsiga loo taxaabay waxaanay booliska bilaabeen inay dhacdadan wax ka weydiiyaan su-aalo ra-iisul wasaaraha dalka Portugal Luis Montenegro ayaa falkan cambaareeyay isagoona ku tilmaamay fal aad u xun oo aan wanaagsanayn waxaa sidoo kale arrintan cambaareeyay madaxweynaha dalkaasi iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee waddankaasi warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Saifa maanaaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idiin waramayay cid warkeega seega wixii dib uga daalacan karaan barta internetka ina ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.dodisifm.co.ke halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.